Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir redzījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un tā studijā esmu es Sandra Kropa. Šodien redzījumā mēs runāsim par mūsu prātu, atmiņu un spēju to atgūt no jauna, arī uztrennēt. Redzījuma otrajā daļā skaidrosim, kas notiek mūsu galvās, kad mācāmies automātiskas darbības un kāpēc dažkārt atceramies sen zināmus faktus, bet aizmirstam, kāpēc atnācām uz veikalu, par to, kā darbojas īstermiņa atmiņa mūsu smadzenēs un kādi traucējumi var izmainīt tās darbību. Saruna tātad, kā jau minēju, stundas otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim, vai tiešām dabas līdzekļi var palīdzēt asināt prāta modrību, bet nu gan varam vaļā zināmais nezināmajā iedomātos grāmatu plauktus.
Zināmais nezināmajā.
Kā katru nedēļu arī šodien aicinām kādu biežu mūsu raidījumu viesi pastāstīt par sevis izvēlētu grāmatu, kas iedvesmo vai ļauj uz ierastām lietām paskatīties ar nedaudz citādu skatu. Šodien mūsu uzmanībai piedāvājam ielūkoties vēsturnieka Latvijas Universitātes profesora Andra Šnei grāmatu plauktā.
Atsaucoties lūgumam iepazīstināt klausītājs ar kādu no dārgumiem un vērtībām un interesantām lietām, kas ir grāmatu plauktā, jāatzīst, ka tas bija ļoti grūts un izaicinošs jautājums un uzdevums, jo ikdienā jau sanāk ļoti daudz strādāt ar literatūru un dažādiem pētījumiem, gan par vikingu laikmetu, gan par arheoloģiju, gan par arheoloģijas vēsturi. Tomēr pēc ilgām pārdomām es paliku nevis pie zinātniskas literatūras, bet pie daļliteratūras. Un nav nekāds noslēpums, ka neviens vien arheologs un vēsturnieks ir arī detektīva romāna cienītājs, un tāpēc es gribētu pievērst klausītāju uzmanību vienam no saviem iecienītākajiem literāriem tēliem, respektīvi Šerlokam Holmsam, kas ir, es domāju, visiem labi zināms, vai vismaz dzirdēts vai redzēts arī kādā no neskaitāmajām filmu un televīzijas seriālu adaptācijām. Tomēr, manuprāt, nekas nestāv līdzās oriģinālajam literārajam tēlam, literārajam darbiem, ko 19. un 20. Gadsimta mijā sarakstījis kopā autors Arthurs Conan Doyles. Šo darbu ir pietiekami daudz, tie ir 4 romāni un vairāk kā 50 stāsti, ļoti dažādi, daudzveidīgi, kas visi ļoti spilgti un krāšņi atspoguļo savu laikmetu, Viktorijas laikmetu, Angliju, Britu impēriju, visā tās spožumā, ar visām tās pretrunām, arī stereotipiem un aizspriedumiem, kas parādās arī nevienā vien šajā darbā. Tomēr šo stāstu centrā ir sava laika ģeniāls cilvēks, viens un varētu teikt tādiem pirmajiem supervaroņiem, kuram gan nepiemīt nekādas pārdabiskas spējas, teiksim, tur lidot kosmosā vai rāpot pa sienām kā zirneklim, bet kuram piemīt fantastisks prāts. Gribētu teikt, ka šie Arthur Conan Doyle darbi ir himna prātam, himna domāšanai, himna racionālismam. Un, iespējams, tas ir arī viens no faktoriem, kāpēc arī šodien mums būtu vērts pievērsties šiem stāstiem un runāt par Sherlock Holmesu, jo nereiz vien arī zinātnes ticamība un zinātnes uzticamība tiek apšaubīta. Bet šajos darbos mēs redzam, kā domāšana spēja dot rezultātu, kā var sasniegt jaunas atklājumus, jaunas atziņas, šajā gadījumā, protams, risinot gan dažādus, gan esošus, gan iespējams noziegumus, jo tur ir ļoti dažādas pieejas šajos stāstos, kas ir izskanējušas un kas ir aprakstītas. Bet tās viss balstās uz atziņu, ko pats autors vai paskot viņu varonis sauc par dedukciju. Kas gan jāatzīst, īsti nebūs dedukcija, bet parasti mēs to visu saucam, jā, deduktīvā metoda, sekojot Conan Doylam, kas drīzāk būs indukcija, jo tā balstās uz ļoti rūpīgu atsevišķu elementu novērošanu, atsevišķu detaļu atzīmēšanu un pēc tam tās visas saliekot kopā, iegūt tādu kopīgu skatu kopainu par dažādiem procesiem, vai arī šajā gadījumā par dažādiem noziegumiem un cēloņiem un sakarībām, jo arī kā vienā no stāstiem arī atzīmē, Sherlock Holmes ir tad visa dzīve ir dažādu notikumu ķēde, ko nosaka dažādi cēloņi un sekas, un pat balsoties tikai uz vienu fragmentu, uz vienu posmu, mums ir iespējams nonākt pie šīs ķēdes rekonstrukcijas. Un tas ļoti sasaucās arī ar to, ko darām mēs arheoloģijā un vēsturē, ir tīpaši arheoloģijā, kad mums ir atsevišķi nelieli fragmentiņi, no kuriem kopā mums tad ir jāizveido stāsts par pagātnes dzīvi. Ja mums ir tāda lauska, šāda lauska, šāda podziņa, viena monētiņa, bet no tā viss mēs arī spējam rekonstruēt, izmantojot noteikti zinātniskās metodas, arī racionāli pieeja un domāšana, mēs spējam rekonstruēt šo pagātnes ainu.
Yeah. Dzirdējām arheologu vēsturnieku Andrišu nestāstām par savu izvēlēto grāmatu, bet no Šerloka Holmsa asā prāta un atjautības pievēršamies ikdienas cilvēku centieniem saglabāt labu atmiņu. Neviens vien līdzeklis aptieku plauktos solu uzlabot prāta darbību un atmiņu. Ginko, ženšenš, rozmarīns, vai tiešām mēs savu atmiņu varam uzlabot lietojot preparātus ar minētajiem augiem? Ko tie sevī slēpj un vai arī Latvijas dabā ir rodami augi, kas uzlabo atmiņu un cilvēka kognitīvās spējas? Par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne, iztaujājot Rīgas Stradiņu universitātes lietišķās farmācijas docētāju Ingu Sīli.
Āzijas floras pārstāvji ženšenš, divdaivu gings, eleitorokoks, rožainā rodioli jeb zeltsakne jau izsenis ir atzīti kā atmiņu uzlabojoši ārstniecības augi. Un izrādās, ka šīs senču zināšanas nav tikai mārketinga triks, bet tiešām šie augi ir labi izpētīti un to ķīmiskajā sastāvā ir atklātas vielas, kas palīdz labāk darboties mūsu atmiņai. Plašāk par to stāsta Rīgas Stradiņa universitātes lietišķās farmācijas docētāja Inga Sīle.
Nu, mēs varam sākt ar ginkgo biloba, jeb divdaivu ginku. Tas ir ļoti plaši pētīts un tik tiešām tam ir pierādīta iedarbība uz atmiņas uzlabošanos. Jāmin to, ka tad izmanto ginka lapas, parasti no tā gatavo ekstraktus, kas tātad tik iestrādāti gan kapsulās, gan tabletēs, gan uztura bagātinātājos, gan arī zālēs. Un ginka tā labā funkcija ir tāda, ka ginks uzlabo galvas asinsriti, un ja uzlabojas galvas asinsrite, attiecīgi arī uzlabojas vielmaiņas procesi. Līdz ar to smadzenes saņem vairāk barības vielas, līdz ar to arī uzlabojas atmiņa. Tieši runājot par ginku, tātad tur ir zinātniski pierādīts, ka ginks īpaši labi darbojas cilvēkiem, kurus skar šie atmiņas traucējumi, kas saistīti ar vecumu, tātad novecojot. Un arī ginkam ir pētījumi, kur tas labēlīgi iedarbojas situācijās, kad cilvēkam ir demence. Tātad tā jau ir nopietna problēma, kad cilvēkam ir atmiņas traucējumi, un ginka lietošana to tik tiešām var uzlabot. Tikai kas jāņem vērā? Jāņem vērā tas, ka tātad gadiem ejot senioriem, nu visbiežāk, nu tā prakse, diemžēl dzīvē ir tāda, ka mēdz būt viena vai vairākas hroniskas slimības, un līdz ar to tiek lietotas arī daudz citas zāles. Un ginks ir no tiem augiem, kuram var būt miedarbība arī ar recepšu zālēm, tāpēc ir vienmēr pirms lietošanas jāpārunā ar savu ārstējošo ārstu, vai jūs konkrētajā gadījumā šo ginku drīkst lietot. Jo zināms arī tas, ka ginks šķidrina asinis, un, piemēram, ja cilvēks jau lieto antikoagulantus, tātad tie ir tie līdzekļi, kas tātad asinis šķidrina, un papildus vēl ginku, tad var būt paaugstināts asiņošanu risks. Un tas var izpausties ar to, ka parādās, piemēram, biežāk zilumi. Jā, vai arī, ja ir kāda brūcīte, tad asins tik ātri nepārstāja tecēt. Vai attiecīgi, ja diemžēl arī varbūt situācijas tīpaši, teiksim, varbūt senioru kategorijā, ja neveiksmīgi paklūp, pakrīt, tad arī var būt, teiksim, iekšējās asiņošanas. Tā kā vienmēr ir jāizvērtē, gribētos uzsvērt par katru augu runājot, gan jāzina tās labās īpašības, gan arī tās situācijas, kurās ir jābūt piesardzīgiem, kurās nedrīkst lietot, jā, tā kā tas viss jāņem vērā.
Un nav ieteicams arī pārdozēt, protams.
Un, protams, jā, nu mēs nedabūsim labāku efektu, ja mēs lietosim vairāk.
Un ar ženšeņu vai ir izpētīts, jā, cik lielā mērā šis augs ietekmē?
Jā, ženšenš nāk no, kā minējāt, no Āzijas, jau izsenis tiek lietots atmiņas uzlabošanai un ne tikai. Te ir jāmin to, ka ženšenš pieder pie tādas augu grupas, ko sauc par adaptogēniem. Un viņš nav vienīgais šajā grupā, tur vēl arī būs eleitorokoks, rožainā rodiola, šizandra, bet nu sāksim tātad ar ženšenu. No ženšenu izmanto sakni, jā, tātad, kā es teicu, tas ir adaptogēns, un ko tad nozīmē vārds adaptogēns? Tātad tās ir aktīvās vielas, jeb šie auga ekstrakti, kas palīdz organismam cīnīties pret stresu. Tas var būt gan fizisks stress, tātad liela, teiksim, slodze, piemēram, kā sportistiem, jā, daudz sportojot. Tā var būt emocionāla slodze, jeb tātad, nu, stresu, ko mēs izjūtam ikdienā varbūt vairāk. Un tas arī var būt kāds bioloģiskais stresors, jeb nu, tātad kaut kādas infekcijas, vīrusi, baktērijas, kas mums var ietekmēt imūnsistēmu. Un tad lūk šie adaptogēni, viņi mums uzlabo šīs spējas pretoties šiem faktoriem. Tātad palīdzēs, ja mums vajadzēs justies fiziski stiprākiem, arī uzlabos garstāvokli, uzlabos šīs kognitīvās spējas, atmiņu, koncentrēšanos, uzlabos miega kvalitāti, ir atsevišķi adaptogēni, kas uzlabo arī, teiksim, seksuālās funkcijas, tātad šis iedarbības spektrs ir diezgan plašs. Un ženšeņam tik tiešām ir arī pierādīta šī iedarbība uz atmiņu. Un ženšeņa, varētu teikt, tāds brālis vai māsa ir arī eleitorokoks. Arī tas ir izplatīts Āzijā un arī izmanto sakni. Pēc izskata tā virzemes daļa ir ļoti līdzīga ženšeņam, atšķirās tikai auglīšu krāsa, jo ženšeņam tā ir sarkana, tad eleitorokokam tā būs melna. Bet iedarbība arī ļoti līdzīga. Un vēl arī es gribu minēt rožaino rodiolu, jeb zelta sakni, un šizandru, jeb Ķīnas citronlijānu. Un šos augus var kultivēt arī pie mums. Ja, ja parasti tātad ženšeņa sakni un eleitorokoku tomēr audzē nu, tātad dabiskajā vietā šajā Āzijā, tad rodiolu arī var audzēt pie mums, un es zinu, ka ir saimniecības, kas audzē, un viņas ir nodavušas šīs te saknes uz ķīmiskās sastāva analīzi, un tās aktīvās vielas daudzums nav sliktāks kā no tās dabīgās vietas, kur viņi nāk, tā kā pie mums arī droši var audzēt. Un tāpat arī šizandra, ja klasiski tā nāk no Ķīnas, to plaši kultivē arī Polijā, un arī Latvijā to var audzēt. Nu, tā audzēšana varbūt ir tāda sarežģītāka, bet arī tātad gan rodiola, gan šizandra arī palīdzēs uzlabot šīs te kognitīvās funkcijas, un tā skaitā šiem abiem diviem augiem vēl ir arī hepatoprotektori iedarbība. Tas nozīmē, ka labvēlīgi iedarbosies uz aknu darbību. Bet kas jāņem, protams, vērā, tātad par šiem adaptogēniem, viņu iedarbība arī būs, ja mēs lietosim ilgstošāk. Tātad ir jālieto 2-3 mēneši, tad arī tas organisms spēs labāk adaptēties visiem šiem stresa faktoriem. Bet ko es gribu aicināt cilvēkus atcerēties par to, ka tāds hronisks stress nav, tas nav jārisina, varbūt ar kādu tabletīti, ja? Mums ir jādomā, kā citādi novērst to stresoru, kas mums ikdienā ir.
Kā teica Inga Sīle, lignānu savienojumi šajos augos ir tie, kas veicina atmiņas uzlabošanos, bet šie savienojumi ir sastopami arī citos augos un ir atbildīgi arī par imūnsistēmu un palīdz mūsu hormonālai darbībai. Nav tādas vienas konkrētas vielas, kas vieno pieminētos augus. Katram augam būs savas aktīvās vielas, kas labvēlīgi iedarbojas uz mūsu atmiņu. Turpinājumā Inga Sīle skaidro, kā darbojas piesauktais adaptogēns.
Piemēram, par šiem adaptogēniem runājot, tas iedarbības mehānisms ir diezgan sarežģīts. Šie adaptogēni darbojās caur hipotalāma, hipofīzes un virsnieru darbības asi. Nu, var sakot, tā ir tāda asa, ar kuru notiek hormonu plūsma. Un tad, piemēram, ja mums ir kaut kāds stress, tad to mēs sajūtam galvā, un tātad galvā hormonu ķēdītē mums tie hormoni nodot signālu nākamajiem hormoniem, līdz tas tiek līdz virsnierēm, kur izdalās šis stresa hormons kortizols. Un kas, protams, mums ķermenī katram hormonam ir sava funkcija, mēs nevaram teikt, ka tas ir tikai sliktais hormons, mums ir vajadzīgs arī šis stresa hormons. Bet, ja tas ir ilgstoši, tas atkal mums rādā daudz problēmas, tā skaitā mums pasliktinās imunitāte, mums atkal var ātrāk pieķerties citas skaitas, ja tas tad ilgstoši tas nav vajadzīgs. Bet, nu, tā darbības, tas mehānisms ir diezgan sarežģīts.
Mana sarunu biedrene vairākus gadus ir arī pētījusi Latvijas dabā augošos ārstniecības augus, un šie pētījumi ir rezultējušies viņas grāmatā Ārstniecības augi Latviešu tautas ārstniecības pierakstos un to praktiskā lietojuma analīze. Tāpēc vaicāju Ingai Sīlei, vai arī mūsu platuma grādos ir atrasti tādi augi, kas uzlabo atmiņu.
Ja mēs skatāmies tieši uz Latvijas floras augiem un uz to pierādījumos balstīto praksi, tad jāsaka, ka no Latvijas floras augiem mēs neatradīsim tik daudz tādus, kas tiešā veidā uzlabos atmiņu. Tie būs vairāk tādi svežzemju augi, bet arī tādus, kurus mēs varam arī kultivēt patiesībā mūsu dārzos, bet viņi nav klasiski mūsu floras augi. Ja par atmiņu, tad jārunā arī tas, ka atmiņu savā ziņā var ietekmēt tas, cik ļoti mēs izjūtam stresu, Un savukārt pret stresu mēs varam izmantot augus, kuriem ir nomierinoša iedarbība. Un tādi augi, kuriem ir nomierinoša iedarbība, būs plaši sastopami arī Latvijas florā. Te var minēt to pašu melisu, protams, arī tā ir kultivējama, jā, bet apenis būs atrodams Latvijas florā. Mēs varam nosaukt arī māteri, baldrijāni, kas būs brīnišķīgs arī nervu sistēmas nomierināšanai. Tā kā Latvijas florā mums būs tādi augi, kas vairāk nomierina, bet varbūt ne tādā tiešā veidā uzlabo kognitīvās funkcijas, tai skaitā atmiņu, koncentrēšanos un tā tālāk.
Tātad fitoterapijā ir pārbaudīti augi, kas palīdz uzlabot atmiņu, bet, kā zināms, nav viena tāda brīnuma līdzekļa, un veselības, tai skaitā atmiņas stiprināšana, ir komplekss pasākums. Tāpēc farmācijas speciāliste liek aiz auss arī to, ka atmiņas stiprināšanai nodara arī mūsu ikdienas uzturs.
Jo saka, ka mūsu zarnas, ja, ir otrās smadzenes. Un tas ir nevelti, tāpēc, ka mūsu gremošanas sistēma ļoti reaģē uz to, kas notiek mūsu galvā. Tātad, ja mums ir stress galvā, tātad, kas notiek mums parasti ēst negribās, ja, tātad gremošanas sistēma uz to reaģē. Un arī ir interesanti, ka serotonīns, tas ir laimes hormons, viņš lielākoties veidojas tieši zarnās, nevis smadzenēs. Un parasti arī tad, kad mēs apēdam kaut ko garšīgu, tad mums ar smadzenes sajūtas uz to reaģē. Nu, tā kā mums ir ļoti jādomā, ja mēs gribam uzlabot atmiņu un būtībā vispār šīs kognitīvās funkcijas mums ir jādomā pirmām kārtām par pārtiku, ko mēs ikdienā ēdam. Jo tiešā veidā to, ko mēs liekam mutē, kas nonāk mūsu vēderā, tas ietekmēs to, cik mēs skaidri domāsim, cik mums būs laba atmiņa, cik mēs labi jutīsimies.
Paldies Zanai Lācē Baltauksnē par sižetu. Uzzinājām, vai dažādi fitoterapijas līdzekļi tik tiešām veicina smadzeņu darbību un prāta modrību, bet raidījuma turpinājumā skaidrosim, kas notiek ar mūsu atmiņām dzīves laikā un cik dažādas patiesībā ir mūsu atmiņas.
Zināmais nezināmajā.
Liela daļa mūsu ikdienas darbību ir automātiskas. Mūsu ķermenis un prāts tās ir iegaumējis, ļaujot mums atcerēties jaunas lietas. Taču kā īslaicīgā un automātiska atmiņa darbojas cilvēkiem, kuri pārcietuši dažādas slimības, kas notiek ar mūsu ierastajām darbībām un neseno notikumu atminēšanos, kad kļūstam vecāki, un daudz kas cits ir tas, kas uzvirmo prātā domājot par mūsu īstermiņa atmiņu. Par visiem šiem jautājumiem mēs šodien runāsim plašāk, un tāpēc studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju, profesoru Jurģi Šķilteru. Labdien!
Labdien!
Un arī Rīgas Stradiņa Universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras pasniedzēju, arī Stradiņa slimnīcas neirologu un Veselības centra apvienības neiroloģijas dienesta vadītāju, neirologu Jānu Mednieku. Labdien!
Sveiki!
Es sākšu laikam ar tiem tipiskiem piemēriem, kad mēs sakām, nezinu, aizmirst, kur noliku brilles, brilles izrādās uz deguna, vai neatceros, kur noliku atslēgas, vai kāpēc, ko es vēl gribēju pirkt veikalā. Visi šie dažādie jautājumi mums vienmēr, kad mēs sakām, slikta atmiņa vispār ir saistīta ar mūsu atmiņu, un tās ir tiešām tādas pazīmes, ka kaut kas mūsu īstermiņa, ilgtermiņa, par to atmiņu vēl parunāsim, atmiņā nav kārtībā, vai tās ir tādas normālas ikdienas darbības, kas mūs piemeklē, un tā ir vairāk stāsts par mūsu kaut kādu fokusēšanos, uzmanību, nevis par atcerēšanos. Jurģi, sākuši ar to uztveres pētniecību.
Nu, droši vien, cik bieži un cik traucējoši tas ir, bet kopumā, nu, skaidrs, ja mēs esam stresa apstākļos, ja mums nav laika, ja mēs esam nobēdājušies par kaut ko, mēs skaidrs, ka mēs sliktāk varam koordinēt to, ko mēs atsaucam atmiņā, un mēs piemirstam, un mēs rīkojamies automatizēti, un izdaram kaut kādas smieklīgas pārpratums, ieliekam brilles ledusskapī. Nu, kamēr tas nekļūst par tādu traucējošu ikdienas parādību, nu, tikmēr jau tas, tomēr mēs, nu, ļoti daudz no tā var izskaidrot ar to kontekstu, un
ko mēs tajā brīdī darām un jūtamies. Jā, arī sajūta, ka tur nav trauksmē pamata vēl.
Nē, tur ir tā, ka, manuprāt, jādiferencē tās, ka tīri nav tādā, kā ārsts klinicists vienmēr tādā jautāja, cik būtiski ir, vai ir kaut kādas dzīves situācijas, kad jums, ko ir pilnīgi nobrukuši plāni, nav sanācis, teiksim, aiziet laikā uz tikšanos, kas ir norunāta, vēl ir kaut kāda darba problēmas, rodas dēļ šīm te atmiņas saucējumiem, un vai arī vēl viens tāds jautājums, kas par to vairāk sūdzas? Tie cilvēki, kas ir apkārt, ģimenes locekļi, darba kolēģi vai jūs pats, tad, kad cilvēks, īstenībā, kad viņam ir izteikti kognitīvi traucējumi, tad jau apkārtējie jau to pamana un tā tālāk. Savukārt, tad, kad viņi vairāk ir subjektīvi un tiešām ir saistīti ar to situācijas kontekstu, tad ir ļoti liela paša refleksija vēl par to. Tas ir vēl tāds fundamentāls jautājums, ko es skatos kā klinicis, un to vienmēr vajag pajautāt. Un tas palīdz saprast, kurā virzienā mums jādomā, vai tiešām tie ir pamatā, tur ir kaut kāda galvas smadzeņu struktūra bojājumi, vai mēs varam domāt par kādu neirodentīvu saslimšanu, vai tiešām ir jāskatās šie garstāvokļa jautājumi, kas to ietekmē. Cilvēkiem ar pazemināt garstāvokļa depresiju, viņiem būs pazemināts informācijas apstrādes ātrums zemā mērā, viņam būtu arī aizmāršība, ja ir paklāt trauksmi, tad tas, protams, tikai pastiprinās. Un tāpēc, es saku, manuprāt, tas labs sākums, lai saprastu, kurā virzienā mums ir jāskatās, ja saprastu, cik lielā mērā tas ietekmē ikdienas aktivitātes un vai tas tiešām traucē realizēt tādas būtiskas ikdienas plānus.
Un vai par to sūdzās jau arī apkārtēji. Bet, ja par to informācijas apstrādi, ko pieminējāt, mēs runājam mazliet plašāk, tad par šīs dienas tematu domājot par to atmiņu, cik bieži mēs pat nesaistām to, kādi procesi mūsos notiek un ko mēs ikdienā darām, bet tas ir saistīts ar to, ka mums ir un darbojas. Nu, laikam mēs runājam par to īstermiņu atmiņu, ja tad precizēsim. Vienvārds sakot, atmiņa ir ļoti būtiska, lai mēs vispār spētu jebko atcerēties, jebko iemācīties, jebkādu informāciju apstrādāt un kaut vai pateikt to pēc 3 sekundēm, kas man ir jādara un kur es iešu un ko es darīšu. Jurģi, tu gribēji ko pieminēt?
Jā, nu, tāds, tas jau patiesībā arī no pētniecības vēstures interesants jautājums. Mēs runāt par vienu kaut kādu tādu veidojumu, ko mēs saucam atmiņu, nu, apmēram gadus simts, mazliet mazāk pētniecībā ir viedoklis, ka ir dažādi savā starpā saistīti procesi. Nu, teiksim, ir kaut kas tāds kā sensorā atmiņa, kur mēs ārējās pasaules informāciju sekundes diapazonā faktiski gandrīz 100% atceramies. Nu, tā problēma, protams, ir tāda, ka mūsu dažādas maņas darbojās dažādi ātri, bet, ja mēs domājam par redzi, Un nu, redzes apstrādi, tas ir, nu, patiešām gandrīz 100%, bet tas tā ir sekunda, ļoti, ļoti īsts. Tas, kas no tās sekundas paliek pāri, tas aiziet tajā, ko mēs saucam par īstermiņa atmiņu. Nu, īstermiņa atmiņa parasti mēdz operēt, nu, tas arī, nu, jau 70 gadus ilgāk uzskats, ka ir kaut kāds, nu, septiņnieks, ar septiņām kaut kādām vienībām, vienāk septiņiem cipariem, bet, nu, tie pēdējie pētījumi faktiski liecina, ka ir mazliet mazāk, ka mēs īstermiņa atmiņā, nu, tad darbojamies ar kādiem, nu, četriem plus, mīnus, nu, vai, nu, cipariem, vai kaut kādām, nu, vienībām mūsu atmiņā. Tas, kas paliek pāri no šīs, nu, teiksim, līdz minūtes maksimums, tur arī dažādi, kā mēs viņus pētam, atkarībā no tā mainās tas laiks. Tas, kas paliek pāri no tas īstermiņa atmiņas, tas aiziet uz ilgtermiņa atmiņu, nu, kas faktiski var būt stundas, dienas, mēneši, mūža ilgumā. Kas ir būtiski, gan sensoro, gan īstermiņa atmiņu mēs varam testēt pēc ietilpības, pēc precizitātes, to ilgtermiņa atmiņu mēs nekad nevaram īstenībā pēc precizitātes testēt, jo evolucionāri viņas jēga ir tāda, ka mēs adaptējamies situācijām, un teiksim, ja mums ir kaut kāda kreņķīga atmiņa, mēs jau viņu nu, mazliet noslīpējam, mēs jau viņu neatceramies viens pret vienu, kādu viņu ir, mēs arī šo to aizmirstam, mums ilgtermiņa atmiņa ir konstruktīva, tas, kas ir no ietilpības viedokļa precīzi mērāmas, tās ir īstermiņa atmiņa un sensora atmiņa. Vēl viena lieta, ko parasti ļoti bieži cilvēki jauc, ka ir nu, tātad īstermiņa atmiņa, tas pats, kas darba atmiņa.
Jā, tu esi bija vaicāt, kas ir tas?
Jā, darba atmiņa ir nu, tātad izpratni par atmiņas procesiem, kur piedāvā kaut kādu skaidrojumu, kas kā viņas ir sajūktas kopā. Nu, tas slavenākais skaidrojums, bet nevienīgais, ir tāds, ka mums ir tā vadības funkcija kopa, nu, būtībā vadības funkcijas, mums atmiņā ir kaut kādas vadības funkcijas, kas saliek kopā mūsu to vizuālo informāciju, kas ienāk mūsu tajā īstermiņa atmiņā, runa par īstermiņa atmiņu visu laiku. Verbālo. Vizuālo un verbālo koordinē tātad vadības funkciju kopu. Un vienkārši tāpēc, teiksim, mēs ļoti daudz varam pētīt, runāt par īstiem retumiem, bet tiklīdz tajā brīdī ir jautājums, kādā veidā, kas ir tās struktūra, kas ir tie mehānismi, kas viņi darbina. Tad uzreiz ir stāsts par darba atmiņu, un tad tur ir arī veseli virkni kolēģi, tur, kas ar šo nodarbojās. Mazliet no citas perspektīvas.
Bet pakavēsimies pie tās īstermiņa atmiņas ietilpības, un kā to pētīt, tad es saprotu, ka figurējas ir tie septiņi dažādi lielumi, ko tur it kā vienlaicīgi mēs varam paturēt prātā, vai kā to teikt, bet Jurģis minēja četri. Tas nozīmē, ka uz to laiku līdz minūtei, ko mēs atceramies, mēs spējam atcerēties ne vairāk par tām četrām un septiņām lietām, vai cipariem,
vai kaut kādām vienībām, vienalga burti vai cipari. Vai... Tā lieta tāda, ka šie mērījumi ir mazliet slidena vienā aspektā. Iedomāsimies, ja mums jāatcerās kaut kādas lietas, kas mums kaut ko nozīmē, kaut kādas jēgpilnas lietas, skaidrs, ka mēs viņus labāk atcerēsimies. Nu, principā, kas notiek ar to, kāpēc tā īstermiņa atmiņa darbojās efektīvi vai neefektīvi normālam cilvēkam? Nu, es tagad domāju klīniskā nozīmē. Nu, pirmkārt, ja mēs atkārtojam kaut kādu informāciju, iedomāsimies telefonu numuru, vienkārši stāsts, mēs atkārtojam telefonu numuru galvā, un mēs vai vienalga kaut kādu kodu, durvju kodu, mēs ziemā salst rokas, un mašīna apstāmies durvju kodu un atkārtojam galvā, nu, mēs darbinām īstenībā īstermiņa atmiņu. Mēs atkārtošanu, tas ir viens faktors, kā īstermiņa atmiņā mums kaut kas noturās ilgāk nekā tur varbūt tās dažas desmit sekundes. Tā otra lieta ir, kas tā ir par informāciju? Tā mums ir nozīmīga jēgpilna informācija, ne tikai atsevišķi bezjēdzīgi burtu salikumi, kā sākotnēs apsīt atmiņas pētnieku 19. Gadsimtā tieši tā darīja, ka bezjēdzīgas kaut kāds burtu salikums. Bet ja tie mums ir nozīmīgi, skaidrs, ka mēs viņus labāk atceries.
PIN kodus mēs atcerēsimies, mēs jau noteikti labāk nekā.
Nu jā, tā kā, teiksim, tās varbūt ir tādas. Nu, tad, protams, ka mēs arī, nu, mēs varam kaut kā arī tās īstermiņa zināšanas, mēs viņus varam kaut kā apkopot tā, lai mēs viņus varam vieglāk paturēt tajā, nu, salīdzinoši tajā īstermiņa atmiņā. Nu, droši vien vēl no klinicista perspektīvas, kāds labs.
Ja
mērs vēl tāds. Jā, parasti tieši tā, klīnicistam man ir svarīgi, ka ir tas cilvēks un ar savām sūdzībām, nu tā tas arī parasti, tā tas visi konsultācija vai saruna sākas, tad man ir tāds, ļoti, ja nevis pētnieciski, bet ļoti praktiski tā pieeja, ka, teiksim, nu tā kā tādā algoritmā vai tādu dihotomiju virzīties vienā vai otrā virzienā, un tad, jā, nu, galā arī šeit, ja mēs skatāmies tie, kas ir tie atmiņas vai nu, citu kognitīvo funkciju screening testi, piemēram, šie te vārdu iegaumēšana testi, viņi arī, teiksim, mēs viņus varam skatīties kopēji, tādu ir tā šī te MOKA skala vai Monreāls šī kognitīvā novērtēšanas skala, kuru tur prezidents Trumps ļoti saka, ka viņš ir augsti inteliģents, cilvēks, tāpēc, ka viņam ir labs rezultāts, nu, tas atkal ir vienkārši nepareizi interpretēts testa rezultāts, bet ja mēs paskatāmies, kas tad ir tur viens no tiem galvenajiem komponentiem, tad tā ir šie te vārdu iegaumēšanas, un kas arī ir pieci vārdi, un tas ir tieši šajā te, un tas skaits jau arī nav izvēlēts, nu, tā kā nejauši, nu, lūk, un tad mēs skatāmies to, ka restīvi, un ja mēs skatāmies to plašākā kontekstā, tad mēs saprotam, ka vairums kognitīvi traucējumi pasaulē sevišķi cilvēkiem gados un pēc 65 gadiem tie ir šādi kā Alzheimer slimība ir biežākā demens forma un tāpēc Alzheimer slimībai īstermiņa atmiņa ir pirmais domēns, kas tiek skārts un tāpēc šis ir viss tāds jutīgākais parametrs, kas mainās. Līdz ar to pat šo tas piecus vārdus viņus var, teiksim, izmantot kā atsevišķu tādu testu un lai ļoti īsā laikā saprast, vai cilvēks spēj nu, šos te vārdus iegaumēt vai nē, un plus tad mēs, protams, arī tas iet kontekstā ar valodas plūdumu un spēju...
Domas skaidrību un daudz ko citu.
Nē, tur ir spēju ģenerēt vārdus, kas atbilst, nu, pat ne vienai kategorijai, bet kas ir vienkāršāk, bet kas, teiksim, sāks ar vienu burtu. Un tas tiešām ir, es varu pateikt, tas klinisks ir ļoti, ļoti nozīmīgs šis te parametrs, kas mums reiz ļauj tā kā saprast.
Ja mēs runājam par visa veida cilvēkiem, kuriem ir vai nav kādi traucējumi, bet kopumā, kāpēc mums vispār ir tā īstermiņa atmiņa? Kas ir tas galvenais iemesls, nu, ko tā mums palīdz izdarīt? Vai tā ir tiesa, tā ir vienkārši vispār pievērst uzmanību un spēt noturēt uzmanību uz kaut ko atpazīt, kaut ko mēs bez īstermiņa atmiņas vispār nevarētu funkcionēt? Kas ir tās galvenās lietas, ko tā mums ļauj darīt?
Nu, droši vien, kad atmiņa ir tā, kas īstermiņa Tad uzmanība ir tā, kas īstenībā atmiņu padara īpašu, jo, teiksim, domājam to sensoru, un 100% atmiņu, tur jau nekāda īpaša atmiņas, tā uzmanības selekcija nav, bet, nu jā, uzmanība ir faktiski tā, kas īstermiņa atmiņā darbojas. Uklāt, ir vēl interesanti tas, ka nav jau runa tikai par to, kas, nu, tagad, to jauno informāciju, kas mūsos ienāk. Mēs jau varam īstermiņa atmiņā arī atsaukt informāciju, kas iepriekš ir bijusi, ko mēs esam ielāgojuši. Ne? Un līdz ar to, nu, ko mēs, nu, kā tas tehniski notiek, mēs vienkārši pievēršam uzmanību kaut kam, kas ir mūsu tajā zināšanās vārdas plašākā nozīmē, ko mēs iepriekš esam. Jo mēs vienkārši paņemam no tās ilgtermiņa atmiņas un ieliekam tagad atkal tajā īstermiņa buferī. Mums vienkārši ir evolucionāri vajadzīgs kaut kāds atmiņas formāts, ko mēs varam ļoti ātri un efektīvi darbināt šeit un tagad, izmantojot tos mūsu uzmanības resursus.
Manuprāt, šeit jau ir tas, ka tā līdzība, ko daudz kā saka ar datoriem, ir ļoti skaidra, nu, kā tas uzgūvās, nu, kad viņiem ir šīta, nu, tur kā tur ir operatīva atmiņa, bet pēc tam jau ir cache atmiņa un tā tālāk, kristīvi, kad kaut kādos dažādos līmeņos sakārto to informāciju pēc tāds, kad un cik viņi ir kādā brīdī nepieciešami, manuprāt, tas ļoti labi parāda, kad, nu, tas tiešām ir tā, ka mēs nevaram vienkārši funkcionēt tādā ziņā, ja mums ir kaut kāda viena, nu, teiksim, struktūra, mums ir nesadalīta pilnīgi šis veids, kā mēs glabājam un iegūstam informāciju, ka tas ir pilnīgi viens tāds liels...
Liels šķīvis tas nav,
jā.
Bet kā glabājas un tālāk tiek padotas tālāk tās atmiņas? Nu, piemēram, tajā līdz minūtē mūsu, nezinu, informatīvā bagātība apkārt ir tāda, ka mēs tur atceramies nu, tās noteiktās vienības, tālāk izdomēm, vai tās izmest vai padot tālāk, jā? Tā var teikt uz to ilgtermiņa atmiņu, vai atkal Jurģis tikko teica, kaut kas tiek izvilkts no jau ilgtermiņa un izlikts atpakaļ īstermiņa. Kā tas satiksmi tur tiek organizēt, ja tā to drīkst saukt? Uz kurienu un kā tas tiek saglabāts?
Nu, droši vien, ka viens ir tas mūsu situācijas konteksts, nu, ko mēs darām, jo izriet no tās situācijas konteksta, mēs jau vēršam uzmanību uz kaut kādiem atmiņas saturiem. Nu, izsakot, mēs liekam tajā mūsu īstermiņa atmiņā to, ar ko mums šobrīd vajag darboties. Vienkārši sapratīsim to, ka tas jau nav nu, nav jau tā, ka tagad ir tāda viena kastīte īstermiņa atmiņa, un tagad tas sākās ilgtermiņa atmiņa. Viņas jau ir savā starpā integrētas, un skaidrs, ka mēs, nu, viens vienkārši arī, ļoti daudz eksperimentu darbojas pēc principu, ka ja mēs testējam īstermiņa atmiņu, kurā ir mums pilnīgi nepazīstamas lietas, un ir lietas, kuras mēs ikdienā zinām. Skaidrs, ka mēs labāk un ātrāk atcerēsimies tajā īstermiņa atmiņā arī spēsim viņiem manipulēt lietas, kuras mēs zinām labāk. Tā kā tas iepriekšējo zināšanu efekts, viņš jau ļoti labi darbojas, bet viņš tikai liecina to, ka tā saucamā ilgtermiņa atmiņa, viņi jau nav nekur viņi jau ir integrēti tajos visos procesos.
Jā, nu, viennozīmīgi, tāpēc, ka to jau mēs, nu, jā, viņa viennozīmīgi ir integrēta un protams, atkal, ja mēs skatāmies nevis no tādas pētniecības, bet no tās klīniskās prakses, protams, mums ir svarīgi, ka mēs saprotam to, ka tās kognitīvie traucējumi, un jā, mēs tieši izējam no tā, ka nevis kāda ir norma, bet kad ir kāda kognitīvie traucējumi, tieši mums ir raksturīgi ar to, ka tieši mums šīs te īstermiņa atmiņa cieši pirmā, un tā ir cevišķi tā, kas ir ārpus konteksta, un tad jau mēs redzam, ka tajā brīdī, kad vēl ir īstermiņa atmiņas izteikt traucējumi, joprojām ir ilgtermiņa atmiņa, nu, ir ļoti labi funkcionējuši. Nu, tādā klasiskā piemērā, es atsos vienu savu pacientu, man liekas, viņa ķīmijas skolotāja, viņa Mendeļejeva tabulu var uzzīmēt. Nu, tad pusi no viņas ļoti labi ar elementu, ka kārtība viss nav izmainīts, savukārt viņa neatceras, ko viņa darīja pirms divām stundām. Nu, vai teiks, nu, tad mēs saprotam, ka nu, tas ir tas klīniskais konteksts, kad mēs runājam par to šīta īstermiņa atmiņa.
Cieši pirmā.
Jā.
Bet kur ir tie gadījumi, kad tā atmiņa tiek traucēta? Tās ir uzreiz minētās saslimšanas, tās ir galvas traumas, tas ir kaut kādas vēl citas lietas, kad tā...
Jā, ja mēs runājam par to, ka tā klasiski, kad tā tiek bojās, tās ir dažādas neirodeņatīvas saslimšanas, kas pakāpeniski, un turklāt procesi tie, kas novad pie atmiņas vai citu kognitīvo sfēru traucējumu īstenībā, viņi sākas jau krietni iepriekš, Tātad, nu, kad es runāju krietni iepriekš, ir 10 gadi un vairāk, un kāpēc arī ir svarīgi, un nākotnē arvien vairāk mēs fokusēsimies uz laicīgu un ļoti agrīnu neirodegeneratīvu saslimšanu diagnostiku, tāpēc, ka ticamāk visi terapeitiskie pasākumi būs vērsti uz progresa apturēšanu, nevis uz to, ka mēs novērsīsim jau iestājušos bojājumu. Un tas ir tas fundamentālais jautājums. Līdz ar to, jā, nu tās neirodegeneratīvās saslimšanas ir biežākas. Tajā pašā laikā mēs saprotam to, ka, piemēram, tagad ir ļoti daudz pētījumu par atkārtotām arī nelielām tādām galvas traumām, nu, kaut vai smadzenes atrisinājumiem, tas ir profesionālais sportā, ir labi zināms, ka tas arī novēr, nu, pat futbols un boks, īstenībā ļoti konkrēti, šie sporta veidi arī novēr tātad pie atmiņas pasliktināšanās, un tas ir fundamentāls jautājums, ka restīvi, pat, ja tas process, kas ir pie tādām atkārtotām galvas traumām, viss skar visas, teiksim, galvas smadzenes kopumā, un tas nav tā, ka tas ir kā neirodegeneratīvām saslimšanām, tur iesaistās vairāk tās struktūras, kas ir atbildīgas par atmiņu, un tad arī par šo īstermiņu atmiņu. Tik un tā mēs saprotam, ka tas ir tāds process, kur tad atmiņu var tik skārt arī tad procesos, kas ir globāli, tad, kas ir atkārtotas, piemēram, galvas traumas vai atkārtošas kaut kādu noritošu procesi, kas skar plašu smadziņu rajonus. Tas ir tāpatās, piemēram, arī, to mēs runājam par insultu, arī bieži vien, kas var notikt, ir tas, ka tur gan vairāk ir šīs informācijas apstrādes ātrums mainās, ja tas ir tas dziļāks smadziņu bojājums, bet tur arī var būt kognitīvi traucējumi, kas ir, ja tas insults ir noteiktās zonās, vai arī ir gana daudz šie tie insultu perēki. Nu, tātad, viens ir tas, ka tas mehānisms, tas ir konkrētas struktūras pie neirodegeneratīvām saslimšanām, un otrs ir tas, kad ir atkārtots vai plašs galvas smadzeņu bojājums pie dažādām iegūtām smadzeņu patoloģijām vai, nu, teiksim, atkārtotām traumām.
Mums šeit ir diezgan daudz klausītāju jautājumu, un tieši viens no tiem arī ir par epilepsiju un ar to, kā ir ar atmiņu pēc epilepsijas lēkmēm un esot šādām neirodegeneratīvām slimībām pēc būtības, vai tiešām ir tā, kā pēdējie zinātniski atklājumi stāsta, ka smadzeņu šūnas tomēr atjaunojas, pat neesot jaunam cilvēkam, nu, pusmūžā te raksta tā. Kā ir ar tām pēc epilepsijas?
Ja mēs skatāmies ar epilepsiju, tad es nekad negribētos visu epilepsijas gadījumus likt vienā katlā, tomēr epilepsija tas ir tāds, tā ir saslimšana grupa, tad mēs tur ir, epilepsija var būt ģeneralizēta, ka tur ir, teiksim, kaut kādu gēnu, ticamāk ietekme, kas veicina lēkmi attīstīšanos, tad ir dažādas fokālas epilepsijas, kas sākās noteiktā smadzeņu zonā, un tad ir fundamentāls jautājums. Ja tās fokālās epilepsijas, piemēram, skar deniņu daivu, tad, protams, ir tā, ka viņas var novest pie to struktūru pat tādām ir būtiskām un tādām strukturālām izmaiņām, tur par to pašu hipokampu var bojāt, un tur iestājas tāds izmaiņas pēc lēkmēm, kuras pēc ar laiku var arī magnēt rezonansē, var vizualizēt, nu, liecinot par to, ka tiešām tas var tās epileptiskās lēkmes, kas primārs kā tās zonas, kas iesaistīts atmiņas funkciju nodrošināšanā, kā viens no galvenās, tiešām tad arī var izraisīt šo atmiņas audzēm. Protams, ja mēs skatāmies tad vēsturiski, tad un līdz šim arī ir skaidrs, ka katrai epileptiskajai lēkmei, ja viņa notiek, ja viņa ir īsa pēc nojas, tad tas traucējumi, ko viņi var dot atmiņu, viņi ir, bet viņi ir mazāk būtiski nekā tas, kas tas pārējie negatīvās sekas, kas ir epileptiskajai lēkmei, un ko mēs saprotam ar to, ka cilvēks var dabūt galvas traumu, būtisku, vai teiksim citu ķermeni traumu, kas ir uzreiz medicīnisku problēmu ar tūlītējām sekām. Tā kā, šeit jāskatās, ir nu, tā kā plašāk, un plus ir tas, kas ir tāds jauns nāca epilepsijā, kad pat ja tā ir tāda šī fokālā epilepsija, kas skar vienu zonu, mēs saprotam, ka īstenībā mūsdienās mēs ar epilepsiju runājam, ka tādu tīklu saslimšanu, ka, teiksim, veidojas tāda neironu tīklus, kas funkcionē nepareizā veidā, un tāpēc arī, teiksim, epilepsijas izpausmes var ar laiku mainīties, ja viņa nav veiksmīgi ārstēta, Un tas ir tāpēc, ka tā zona, kas ir iesaistīta epilepsijā procesā, kļūst plašāk. Un no otras puses, tas arī tas pamatojums, kāpēc epilepsija jāārstē gana agresīvi, jau sākotnēji tāpēc, lai novērstu šīs te kliniskās izpausmes lēkmes, bet arī no otras puses, tāpēc, lai mēs neļautu tai patoloģiskajam procesam izplatīties plašāk pa galvas smadzenēm.
Jā, par epilepsiju atsevišķi būtu jārunā daudz un plaši, bet šeit vēl daudz jautājumu. Un Alis savukārt raksta, ar ko skaidrojums tas, ka pēc grūtniecības un arī grūtniecības laikā smadzenes pilnīgi sagājušas pa pieskari, pilnīgi mierīgi varu brilles ielikt leduskapī, kā profesors teica studijā iepriekš, un arī vēl trakāk bail pat atsākt darba gaitas, vai šī migla galvā reiz beigsies. Te droši vien mēs runājam par konkrētām dzīves situācijām, kad liekas, ka tā uzmanība ir vērsta pilnīgi citur, un mēs varam izdarīt daudzas lietas. Neierast tam, kā esam darījuši sagrāk. Jurģi, būs kāds komentārs?
Nu, tas noteikti pilnīgi skaidrs, ka taču mainās dzīves rutīna un dienas gaitas, bet ir skaidrs arī tas, ka grūtniecības laikā ir arī ietekme uz nerāliem procesiem.
Jā, es tiešām arī gribētu teikt to, ka restīvi tas varbūt nav tāds ļoti populārs viedoklis, bet tieši tā, ka jāsaprot to, ka tieši šīs te hormonālās izmaiņas grūtniecības laikā un viņas noved, zināmā mērā, pie tā, kad ir šī te galvas smadzeņu funkciju izmaiņas, daļēji pat to var saukt par nelielu regresu, jo, ja mēs paskatāmies, kas tad ir, pat ne grūtniecība, bet šis pēcdzemdību periods, ceļš agrīnais un bērnu kopšanas, tā ir izteikta rutīna. Un tam, protams, ir, tas tā ir, tas ir nepieciešams, un mazliem bērnam, viņam ir nepieciešams šī te aprūpa. Bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek, teiksim, ar māti, tad, tad tas nozīmē to, ka viņa tiešām savā veidā, tas paralēli izdalās, tā kā oksitocīns, tas pat viņu aizsargā no tā, kad viņa jūtās labi, vienalga pat tajā brīdī, kā cik augsts ir tas viņas funkcionēšanas līmenis, un tas ir pilnīgi normāli. Jā, bet es domāju, ka mēs arī...
Bet tā ir tā īstermiņa vai ilgtermiņa atmiņa, kas tiek ietekmēta tajos brīžos? Tādā pēcdzemdību periodā vai tajā brīdī,
ka tiešām mēs galva ir tukša. Tā ir globāla ietekme uz dažādiem kognitīviem procesiem. Es domāju, ka ceļš, tāpēc, ka mēs runājam, ka tā ir hormonāla, tā neizskar ticamāk vienu kognitīvu domēnu, un tas ir, tā ir tāda vispārēja ietekme. Un līdz ar to, vienkārši es gribētu teikt, kad nevajag, tas tā var būt, un vienkārši ir jāmēģina uzturēt to kognitīvo aktivitāti, cik to var.
Cik to var, jā. Ritvars ir rakstījis pirms brīža jautājumu, vai atmiņā ir kapacitāte no vienas puses par to īstermiņu atmiņu jūs atbildējāt sākumā, ja it kā uzskat, ka tās ir tās 4 līdz 7 vienības, jā, bet par to ilgtermiņu, kā tur ir kapacitāte.
Faktiski jau mēs ielāgojam, ļoti daudz, ko pēc būtības tā kapacitāte šeit ir tāds slidens jautājums, jo pēc būtības mums atmiņa, viņa nav tāds sēņu grozs, kurā mēs augstāk pēdējais, kas noticis, to mēs tiekam klāt. Mēs īstenībā labi varam precīzāk atsaukt lietas, kuras mums ir nozīmīgas, mazāk precīzi tās, kuras mums nav būtisks, nav vajadzīgas. Bet principā tāda īsti ierobežojuma ilgtermiņa atmiņā, ja neskaita to, ka smadzenēm ir fizioloģiski ierobežojumi.
Atmiņa pilna, mums tādu terminoloģiju varam teikt.
Atmiņa jau globāli sevišķi, ja mēs runājam par ilgtermiņa atmiņu, tā jau ir sinapšu vienkārši nostiprināšanās. Tas jau arī tas jautājums dažreiz par to, vai mums neironi tur atjaunojas vai neatjaunojas. Mums jau ir jāsaprot to, ka īsti atmiņas veidošana tas jau ir īstenībā, tā ir sinaptiska plastāte, jeb spēja nostiprināties un arī teiksim, iziet kaut kādām. Un tas ir fundamentāls jums jautājums. Es domāju, es gribētu zināt, ka mēs pat kā mēs tiešām viņu varam, tā kā ilgtermiņa atmiņu, mēs nevaram tiešām izmērīt tik precīzi, tur nav tādu rīku kā īstermiņa atmiņa. Protams, mēs varam to, ka tas konteksts, kāds ir tā informācija, tas ir ļoti fundamentāli svarīgs. Jā, un vienkārši, man tas jautājums ir izāk, priekš kā klinicam svarīgi, cik cik funkcionāli labi ir šī ilgtermiņa vai īstermiņa atmiņa, nevis cik mēs viņu
varam ietūpināt. Te klausītāji jautājums, vai tā fotogrāfiska atmiņa ir īsta vai izdomājums, lai detektīvi būtu interesantāk. Jurģi, kas ir šī fotogrāfiskā?
Jā, fotogrāfiskās atmiņas ir, droši vien runa par tās zibspuldzes atmiņām, teiksim, tad, kad ir kaut kāda ļoti dramatiska, visbiežāk negatīva atmiņa, kaut kāds notikums, tuvinieka aiziešana vai kaut kāda varbūt liela traģiska sabiedrības vai nācijas tāda notikums, tad ir tā, ka mēs viņu iekodējam ļoti precīzi, mums gandrīz fotogrāfiski, kurš to pateica, kā mēs jutāmies, ko mēs darījām, kur mēs bijām.
Kas tur blakus vēl stāvēja vai nebija?
Tā matrica, kurā mēs lejām tās mūsu dramatiskās atmiņas, viņi ļoti, ļoti precīzi visiem cilvēkiem. Ir viena vēl cita lieta, ko es domāju, ka arī klausītājs jautāja. Vai var atcerēties kaut ko, principā kļūdē. Ja mēs iedomāsimies situāciju, mēs esam uztraukušies, mums blakus arī uztraukušies cilvēki, kur arī runā visu kaut ko, un mēs runājam, un visi citi blakus arī. Mēs varam tās fotogrāfiskās atmiņas iekodēt sistēmiski, sistemātiski kļūdēnā veidā. Tā kā divas lietas ir. Mums ir dažas, nav ļoti daudz viņas, bet ir patiešām fotogrāfiskas atmiņas, kas atcerās mūsu dzīves traģiskajiem notikumiem. Lielākoties tad negatīvajiem visiem. Otrs, tas, ka mūsu, ir varbūt tā saucamās viltus atmiņas, tātad viņas ir pret, mēs varam piekabināt pie melu detektora, bet vienalga mēs runāsim blēņas. Vienkārši tāpēc, ka mēs tajā situācijā esam iekodējuši kaut
nepareizi,
ko. Jā, vispār jau šīs eksperimentāli tika savulāk parādīts ar pilnīgi tādās relaksētos apstākļos, ka pat tādos apstākļos cilvēks iekodē aplam.
Mums ir ļoti maz laika sarunē, kurā jau jāliek punkts, bet Arvīds vēl ir rakstījis jautājumu, vai atmiņu var iespaidot vispārējā narkoza ķirurģijā, droši vien par termiņu mēs
tur varam. Par to ir ļoti daudz diskusijas, bet arī es gribēju teikt to, ka parasti ir tā, ka anestezologs saka, nevar ietekmēt, neirologs saka, var, tāpēc, ka tas ir ļoti, laikam, saprotam iemeslu dēļ, bet tur arī jāsaprot ir to, ka cik plaša un un atkārtot ir bijuši es gribētu teikt, ka tur mēs tomēr ir jārunā par kaut kādu kumulatīvu efektu, un es pieļauju, ka atkārtotas ilgstošas operācijas vispār, ja narkozei var ietekmēt. Jā.
Tad mēs par ilgtermiņu atmiņu vai īstermiņu runājam?
Kaut kādā ilgtermiņu,
jā. Tad īstermiņu patiesībā tie lielākie traucēkļi un traucējumi rodas gadījumos, kad ir galvas traumas vai konkrētās saslimšanas vai tādas lietas. Un vai mēs varam uztrenēt īstermiņu atmiņu? Mēs pie īstermiņu parunāsim vēl.
Parasti jau mēs teikt tā, ka tas atkarībā konkrētu materiālu. Ja mēs runātu par kaut konkrētu materiālu, var uztrenēt, bet tā kopumā. Jau,
bioloģiski tāda ir dota visiem, jā.
Vienkārši mēs varam trenēt, bet tas ir saistīts ar kaut kādu konkrētu materiālu. Viena interesanta lieta, ko mēs arī šodien starp citu tā varbūt nepievērstāmies, bet kopumā jau cilvēkam dzīves laikā īstermiņa atmiņa pavājinās. Tas nav tikai runāt par nerdeģeritīviem traucējumiem, bet kopumā. Vispār jau ir interesanti, ja teiksim testē nerdeģeritīvus traucējumus, mēs arī ar kolēģi doktoru Mednieku arī pētām, ka, piemēram, atmiņas un kategorizācijas spējas īstenībā saglabājās salīdzinoši labi tajos sākotnējos brīžos, kad parādās tās nerdeģeritīvas izmaiņas, bet rodās izmaiņas, piemēram, vizuālajos procesos, kas patiesībā ar atmiņu nav saistīti. Tā kā vienkārši tas stāsts, kas mūs mainās, tas jau arī ļoti ārkārtīgi interesanti, kas mainās gan vecumposmu griezumā, gan arī, teiksim, tajos nerdeģeneratīvos kontekstos.
Jā, bet un tas es gribēju pieminēt, ka ir šiem procesiem, kognitīviem procesiem, viņiem ir tendence pavājināties, un tas ir normāls novecošanās process. To mēs arī sakam, tā ir angliski termini successful aging, ja virstība veiksmīgi novecošanās procesu, un to viņš apraksta dažādās kategorijās, to skatīties, kas notiek cilvēkiem, kuri joprojām ar galvas smadzenēm, radioloģiski un citās veidos, kurš joprojām turpina labi funkcionēt īstenībā.
Jā, bet tas ir normāli, ka tā īstermiņa atmiņa paliks vājāk ar vecumu. Liels paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju profesoru Jurģi Šķilteru, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras pasniedzēju, arī Stradiņa slimnīcas neirologu un veselības centra apvienības neiroloģijas dienesta vadītāju Jāni Mednieku. Ar to ir raidījums izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku un gādājušai stundē Ģirds Bišu. Skaņu režijā bija Rita Karnaču, bet studijā es Sandra Kropa. Uz tikšanos.